gespreek is en die beloftes wat God aan my en jou gemaak het, ons moet daaraan vashou. Want dis hoe ons die stryd stry. Wat sê God? Wat sê God op hierdie stadium oor hierdie land? En dat ons dit bid in die gees. Raak deel van God se plan. God se hart is om jou te gebruik. God gebruik mense. God kry dit reg om met 'n kromstok 'n reguit lyn te trek. En God gebruik mense reg deur die Bybel, want God het 'n doel vir elkeen van sy kinders. Elke keer wanneer God beweeg het, elke keer wanneer God besig was om te werk, het hy mense ingetrek by sy plan en om deel te wees van dit wat hy besig was om te doen. Toe God 'n nuwe geslag wou skep en 'n nuwe nasie op hierdie aarde begin, dan kry hy Abraham om deel te wees van dit waarmee hy besig is. As God sy kinders uit Egipte wil uitlei, dan gaan roep hy 'n Moses in die woestyn. En hy verskyn aan Moses in 'n brandende braambos. En hy sê, Moses, ek het 'n plan, ek het 'n doel met jou lewe. As God die evangelie na die wêreld toe wil vat, die evangelie van die koninkryk, dan praat hy met 'n Petrus. En dan gee hy vir 'n Petrus 'n opdrag. En dan sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Eintlik was dit 'n opdrag vir al 12. Dit was 'n opdrag vir die hele kerk. En op Pinksterdag, as die Heilige Gees uitgestort word, dan staan Petrus op. Die een wat Jesus verloon het. En hy sê, ouens, dis nie die bouing wat oor is nie. Dis die Heilige Gees wat uitgestort is. Bekeer julle, laat julle doop en julle sal die Heilige Gees ontvang. En as God 'n plan het om die evangelie van die goeie nuus of die evangelie van die koninkryk na die wêreld toe te vat, dan rig hy 'n Paulus op. Iemand wat die kerk vervolg het. Iemand wat vreugde daarin gevind het om Christen in die tronk te gooi en hy dop sy lewe om. Ouens, God werk deur mense. God gebruik mense. En ek en jy wat hier sit vanoggend, ons is daai mense wat God wil gebruik. En vanoggend wil ek bietjie gaan na 'n onbekende gedeelte in die skrif toe in Genesis 11. Ons almal ken Genesis 12, hoe dat die Here met Abraham gepraat het. En die Here vir Abraham gesê het, Abraham, ek wil hê jy moet uit jou huis uitgaan en ek wil hê jy moet uit jou familie uitgaan en ek wil hê jy moet jou pa los en ek wil hê jy moet trek na die land wat ek vir jou wil gee. Want Abraham, ek wil van jou 'n groot nasie maak. Maar die gedeelte wat dit vooraf gaan, is nie so bekend nie. En dis die gedeelte in Genesis 11 vers 27. En ek lees hierso uit die New King James Version. Hy sê, this is the genealogy of Terah. Kan u lees daarso? Wonderlik. Terah begot Abraham, Nahor en Haran. So Terah was Abraham se pa gewees en Terah het 3 seuns gehad. Ons ken vir Abraham, hy is die bekende ene en dan is daar Nahor en dan is daar 'n derde seun met die naam van Haran. Sê saam met my Haran. Want hierdie Haran, hy speel bietjie 'n rol in hierdie gedeelte. Hy sê Haran begot Lot and Haran died before his father Terah in his native land in Ur of the Chaldeans. Then Abraham and Nahor took wives. So die twee wat oorgebly het, hulle het hulle vroue gekry. Ek sien hier 'n woeling hierso in die gemeente onder die jong mense. Ek sal nie meer daaroor nou sê nie. The name of Abraham's wife was Sarai. Afrikaans sê ons Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. En dan vers 30, but Sarai was barren. She had no child. And Terah took his son Abram, and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwell there. So the days of Terah were 205 years. And Terah died in Haran. Wat 'n interessante gedeelte van die woord van God. Nou ouens, die eerste ding wat ek met jou vanoggend net wil onderstreep is, ons sien dat hier 'n groot hartseer in Tera se lewe was. Nee, die woord sê sy een seun Haran het gesterf toe hierdie familie nog in Ur van die Galdeërs was. Wat ons sien is dat hier vind 'n tragedie plaas. Tera se seun sterf. Nou ouens, ek het nie al die kennis in die wêreld nie, maar een ding wat ek weet en wat ek al gesien het in my lewe, dat wanneer 'n ouer 'n kind verloor, is dit 'n baie baie groot seer. En hierdie seer was vir Abraham baie baie seer gewees. Ek het so 'n paar jaar terug het ons familie 'n neef aan die dood afgestaan. Interessant, hy was 'n predikant in Harry Smith gewees en sy ouers bly daarso in Jeffreys Bay, dis my ma se broer. En weet jy, in die 10 of 15 jaar wat ons daar kom, jy weet, as jy daar stop en jy drink jou koffie, raai waaroor praat sy? Oor haar seun wat oorlede is. Ouens, hierdie ding is 'n baie baie groot seer. 'n Ma onthou haar kind. Ek dink nie 'n ma kan ooit haar kind verloor nie. Ek het hier geskryf, 'n vrou dink altyd terug aan die kind wat sy met 'n miskraam verloor het. Dit's 'n emosionele band, dit's 'n emosionele binding, as ek dit so kan stel. Dalk is binding nie die regte woord nie, maar daar's 'n emosionele band wat geweldig, geweldig sterk is. Ons ongelukke, tragedies, hartseer, teleurstellings is deel van elke mens se lewe. Ons kan hierdie goed nie vermy nie. Ons leef in 'n wêreld wat onvolmaak is. En nou ons ongelukke en tragedies en hartseer en teleurstellings, dit wag maar vir ons. Iewerster, kan ek en jy weet, gaan so iets gebeur met jou. Iewerster gaan iets nie uitwerk soos wat jy wou gehad het. Dit moes uitwerk. Ek bedoel, Tera, as hy kon gekies het, sou gesê het, nee, moenie my kind vat nie. Dis te 'n groot hartseer. Maar God wil die ongelukke, hy wil die tragedies, hy wil die hartseer, hy wil die teleurstellings in jou lewe gebruik om van jou 'n beter mens te maak. Ek sê nie God veroorsaak dit, maar God kan dit gebruik om van jou 'n beter mens te maak. En jy vra, maar hoe kan dit van my 'n beter mens maak? Een van die dinge wat dit doen, dit werk meer genade in ons. Ek onthou so 'n paar jaar terug, het ons die geleentheid gehad om by 'n bediening daarso in Lake Forest te wees, daar in Orange County in Kalifornië, en hierdie pastoor het so 300 voltydse werkers gehad, daai tyd toe ons daar was, op hierdie stadium het hy 500 voltydse werkers, in sy gemeente, dit is 'n baie groot gemeente, maar die een ding wat hy gesê het, hy sê, ek stel nie pastore aan in hierdie gemeente, en ek stel nie werkers aan in hierdie gemeente, wat nie deur 'n slegte ervaring gegaan het nie. Hy sê, want mense wat deur 'n slegte ervaring gegaan het, het genade met ander mense. Wie van julle, jy weet, voor jy kinders gehad het, het jy ander ouens se kinders maar 'n bietjie skeef uitgekyk. En nou dat jy jou eie kinders het, is jy baie meer genadig teenoor ander se kinders. Jy sien, hierdie goeters werk meer genade in ons lewe. Dit maak dat ons ontferming het verander. Dat ons omgee verander en dat ons meer uitkyk verander. Niemand vra, laat die slegte goed van die lewe oor my kom nie. Niemand vra, hoor hierso, ek dink dit sal oulik wees as ek bietjie slag kan bankrot speel. Jy weet, niemand vra sê hoor hier, dit sal goed wees dat ek in die hospitaal kan beland nie. Maar ouens, God kan elkeen van hierdie goeters gebruik. Het hier geskryf, God gebruik mense wat mank loop. Onthou julle daarso in Genesis, as ek die skrif reg het, is dit 30 of Genesis 32, waar Jakob met God geworstel het. Jakob was op pad terug na Israel toe. Jakob beteken bedrieër, en ek wil hy het sy broer uit sy erfporsie, uit sy eersgeboorte reg uit bedrieg, en hy is toe na sy familie toe, dit met iemand van hierdie seuns wat ons nou gelees het, sy familielyn wees, en hy het 'n ryk man geword daarso. Maar toe op 'n stadium toe begin sy skoonpa hom te verneek en hy besef hy moet vlug, hy moet teruggaan, maar hy weet sy broer Esau wag vir hom. En hy moes oor die Jabok rivier trek en dan weet hy sy broer wag vir hom want sy broer weet hy's op pad terug. En daai nag het Jakob 'n ontmoeting met God. En Jakob, jy weet, die woord sê hy en hierdie man het 'n worsteling gehad en op 'n stadium toe sê die man laat my gaan en Jakob sê ek sal jou nie laat gaan tensy jy my seën. En die woord sê uit Jakob geslaan hierso op sy heupbeen en Jakob het mank geloop. En die volgende dag toe hy na sy broer Esau toe moet stap, toe loop hy, jy weet, mank, want God het hom op die heupbeen geslaan. En ouens, ek dink ek en jy moet 'n les leer. Tommy Tenney sê never trust a man without a limp. Jy weet, wanneer God jou aanraak, loop jy anders. Wanneer God 'n werk in jou doen, sien mense dit in jou lewe. Die tweede groot hartseer waarvan ons hierso lees, is die hartseer in Sarai se lewe. The word says in Genesis 11:30, but Sarai was barren, she had no child. Anita het vanoggend hier getuig. En Yuri het verder gepraat oor hierdie hartseer van 'n vrou wat nie 'n kind kan hê. En weer eens ouens, ek kan nie uit my eie lewe uitpraat nie, maar uit ervaring en uit ondervinding en om te praat met hierdie mense, dis 'n seer wat baie baie groot is. Ek wil dit amper sê, dis nommer 2, om 'n kind te verloor is nommer 1, maar kan dit nie nommer nie, want elke mens se seer is vir hom erg. Elke mens se seer is wow, jy weet, dis hierdie ding waardeur ek gegaan het. Ek het hierdie slegte ervaring gehad. En dit wat ons ervaar is verseker waar. Maar die woord sê Sarai was onvrugbaar. Die woord sê vir ons wat is die situasie? Want Abraham se broer Haran, hy het al 'n seun en daai seun se naam is Lot. Maar ons God gebruik en ek sê dit weer, die ongelukke en die tragedies en die hartseer en die teleurstellings in jou lewe om genade in jou lewe te werk. So ek en jy moenie weghardloop vir hierdie goeters nie. When it comes over our lives, we need to embrace. Ons het gepraat van hierdie seer. En jy weet en hierso is Sarah. En sy kan nie kinders hê. En ek en jy weet die Here het aan Abraham beloof, Abraham, jy sal 'n groot nasie wees. En weet jy, ek en jy kan vir die Here vra. Here, maar weet u wat u besig is om te doen? En wie van julle het nie al gevoel om vir die Here te vra, maar Here, weet u wat u besig is om te doen nie? Dit lyk so partykeer asof God beheer verloor het. En gister toe ons weer daar op die berg was en ons bid en ons bid hierdie profetiese woord, dan wil ek partykeer sê, Here, maar wanneer gaan U 'n verskil maak in ons land, Here? Hoe lank moet ons uitroep? Hoe lank moet ons bid, Here? Maar weet jy wat, dan moet ek my vrede dan vind dat God op die troon sit en dat God besig is om te werk. Ouens, God het 'n plan gehad met Abraham se lewe. Ek het dit nou net vir u gesê. God wou van hom 'n groot nasie maak. En ouens, ek en jy moet kies om te staan op God se beloftes. Ons moet kies om te staan op sy woord. Al vertel die feite en al vertel die omstandighede vir ons iets anderster. Jy sien nog met my. Jy sien baie keer kyk ons rondom ons, dan sê ons, maar waar gaan ons land heen? Waar gaan ons ekonomie heen? En ons het net gister daai profetiese woord gebid wat sê die ekonomie in hierdie land gaan groei en die rand gaan weer sterk wees. En dan sê ons kies om dit te glo en ons kies om dit te proklameer en ons kies om dit te profeteer in die naam van Jesus en ons kies om dit te deklareer. Want dis wat God sê. Ouens, maar baie keer lyk die feite en die omstandighede nie so lekker nie. En baie keer trek hierdie goed ons terug en baie keer hou hierdie goeters ons terug. Feite is nie die waarheid nie. Feite sê 2 + 2 is 4. Feite sê 5 broodjies en 2 visies is 'n jong man se middagete. Maar Jesus is die waarheid. En dit wat Jesus sê, dra gesag. En dit wat Jesus sê, het autoriteit. En ek en jy moet by sy voete stil raak en ons sê, Here, praat met my. Here, wat sê u oor hierdie situasie? Want Jesus kon daai seentjie se middagete vat en hy kon 'n skare voed waarvan net die mans 5000 is. So baie keer laat ons onsself lei deur wat die feite sê. So baie keer laat ons onsself lei deur wat die omstandighede sê. En dan sê ons, maar kan nie gaan nie want my bankrekening is leeg. Of ek kan nie gaan nie want ek het nie genoeg geld nie. Jy sien, ons laat baie keer dat geld ons besluite maak. Hallo? Praat ek met die regte mense? Jy sien, ons kyk net na ons bankrekening en ons bankrekening besluit, ja, ons kan gaan, nee, ons kan nie gaan nie. Maar vir ouens, ons moet na God kyk. Here, wil u hê dat ek hierdie jaar saam met die span Burundi toe gaan? En ek weet nie wat hulle uitgawes gaan wees nie, maar kom ek sê vir dit gaan meer as R10,000 wees. Here, wil u hê dat ek saam met die span Utrecht Nederland toe gaan? Weereens, dit gaan geld kos. Risa het net al gepraat oor om Angus iets time. En ons dink, wow, dis 'n klomp geld, dis ongemaklik om te gaan. Jy weet, jy moet R800 of R1000 betaal, jy moet op daai bus klim Vrydag aand, jy gaan op daai bus wees die heel nag, daar gaan 'n miljoen mense by mekaar wees, kan jy dink hoe erg dit gaan wees? Ek was daar op om Engelse plaas toe ons 60,000 mans was. Ek kan nie dink hoe baie moet 'n miljoen mense wees. Ek kan nie dink hoe die Vrystaat 'n miljoen mense gaan hanteer wat inkom. Want daar is te min wimpies in die Vrystaat. Maar weet jy wat? God het gesê, it's time. En weet jy wat, as God met jou praat, moenie gaan dink aan, jy weet, al die opoffering en al die sleg en weet jy wat, dis R1000 wat ek nie eers het nie. Gaan vra, Here, wat sê jy vir my? Wat is jy plan, Here? Wat wil jy hê, moet ek doen? Want ouwens, as God praat, then he will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Ons kry 'n woord van God. Kry 'n woord van God. Jy weet, ek onthou so Bybelskool was hierdie ouens ons geleer en hulle het gesê faith is not presumption. Jy weet, jy kan nie sê, man, omdat die Here dit vir Moses gedoen het, gaan hy dit vir my ook doen. Omdat die Here dit vir Dawid gedoen het, gaan hy dit vir my ook doen nie. Nee. Romeine 10 vers 17, geloof is uit die gehoor en uit die gehoor is die woord van God. Jy sien, geloof is om te hoor wat God vir jou sê. Geloof is om te doen wat God vir jou sê. Want as God sê, gaan God vir jou voorsien. Is u nog met my? Ek het hier geskryf geestelike beginsel 1. Dit wat God wil doen in en deur jou lewe, gaan net gebeur as gevolg van 'n goddelike ingryping. Ouens, God het deurgekom vir Dawid. God het deurgekom vir Abraham. God het deurgekom vir Moses. God het deurgekom vir Paulus. God het deurgekom vir Petrus. En so kan ons die een na die ander godsman in die Bybel noem. Hebreërs 11 praat van hierdie geloofshelde, manne wat gekies het om God te glo, manne wat gekies het om op God se woord te staan. En weet jy wat? God het vir hulle deurgekom. Toe dit sleg gelyk het, toe dit gelyk het of hulle nie meer hoop is, toe het God vir hulle deurgekom. Ek dink sommer aan Sara. Ekskuus, nog nie Sara nie. Wat was haar slavin se naam? Hagar. En hoe dat Sara, sy sê nou al, jy weet, moeg vir hierdie Abraham, jy weet. Want hy vertel net heeltyd, hy gaan, jy weet, daar gaan 'n nasie wees en hierdie huis is te klein, hulle sal 'n groter huis moet bou, jy weet, want God het gesê, ek gaan jou die vader van baie nasies maak, jy weet. En toe bestaan sê sy, man, hier is my slavin, hier is Hagar, jy weet, gaan slaap by. Dit is baie keer goed as jy luister na jou vrou, maar dit lyk my baie keer sal 'n tweede opinie goed wees. Jy weet, en toe die kind gebore is, jy weet, toe verander hierdie Sara se hart, want hierdie vrou, jy weet, is nou net hoogmoedig teenoor haar, en sê, oor ek het 'n kind, jy weet, jy het nie 'n kind nie. En die Here het my baarmoeder oopgemaak, en jou baarmoeder is gesluit, maar toe op 'n stadium, toe gaan klaar sy Sara by haar man, en haar man sê, maak wat goed is in jou oë, Jy weet, in die volgende oomblik, toe jag sy die vrou en die kind weg, en sy daar in die woestyn, en sy kom daar by 'n put uit, en sy het geen hoop nie, en sy het geen toekoms nie, en die verskyn die Here aan haar. En die Here sê, ek wil hê jy moet teruggaan, na waar jy vandaan kom. Gaan onderwerp jou aan jou meesteres. En die Here gee haar belofte oor hierdie kind, en toe sy wegstap, toe noem sy daai put, die put van die een wat sien, en die een wat hoor. Ons, ek weet nie waar jy vandag is nie, maar ek wil net vir jou sê, God sien en God hoor. Sara het nêrens gehad om heen, ekskuus tog, Hagar het nêrens gehad om heen te gaan nie, maar God was in haar lewe. Geloof het 6 fases, ek gaat hulle net noem. Dit begin by 'n droom. Die tweede een is, jy maak 'n besluit om hierdie droom na te jag. Die derde fase is vertraging. Die vierde fase is moeilikheid. Die vyfde fase, in Engels noem dit a dead end, a doodloopstraat. En die sesde fase is 'n goddelike deurbraak. Jy sien, baie keer praat God met ons, en in steede dat het lyk, hierdie ding moet opgaan en beter gaan, jy weet, en ja, jy weet, jy wil iets sien, dit moet lyk of het goed gaan, maar in steede daarvan, is daar vertraging, moeilikheid, my alle wêreld, doodloopstraat. Want jy sien, God bring hierdie ding in 'n doodloopstraat, sodat dit nie my en jou vermoë is, wat hierdie ding gaan laat deurkom, maar net 'n goddelike ingrype, wat gaan maak, dat hierdie ding kan werk. Rick Warren sê, God love to change crucifixions into resurrections. Ouens, ek en jy, moet die Here vertrou, dat God die deurbraak werk. Wat doen jy, as jy by die vertragingsfase kom, as jy by die moeilikheidsfase kom, en as jy by die doodloopfase beland, wat doen jy? Jy kies om God te vertrou. Jy kies om op sy woord te staan. Jy kies om saam met God die pad te stap. Abraham het daar in die land gekom, ek loop nou 'n bietjie die verhaal vooruit, hy het in die land gekom, hy het hierdie altare gebou, hy het die naam van die Here aangeroep, en toe het hy verder getrek, en hy het weer 'n altaar gebou, en hy het die naam van die Here aangeroep, en die volgende oomblik, famine in the land of the promise. Skielik is jy hongersnood, skielik is daar nie kos om te eet, maar weet jy wat, dis die tye, wat ek en jy moet kies, om aan God vast te hou. Romeine 4 vers 17 praat van Abraham se geloof, en maak hierdie skrif iewerster vas, want Abraham het 2 goed van God geglo. Hy het geglo dat God in staat is om dit wat dood is lewend te maak. Daai ervaring wat hy met Isak gehad het. Hy het geglo dat as hy Isak gaan offer, gaan God hom lewend maak. En ouens, dis waarop my en jou geloof gebou is. Dat God sy seun Jesus Christus wat gesterf het, uit die dood uit opgewek het. En God doen dit nog steeds vandag. Dis een van die grootste wonderwerke wat God doen om dit wat dood is lewend te maak, om 'n dooie huwelik lewend te maak, om 'n dooie verwagting lewend te maak, om deur te breek, om lewe te bring, om daar waar daar nie meer hoop is nie, hoop te bring. En die ander ding wat hierdie God doen, wat Abraham geglo het, hy roep die dinge wat nie bestaan asof dit bestaan. Dis die God wat ek het jy aanbid. Ek wil, hier is Abraham getroud met Sara, en weet jy wat, sy kan nie vir hom kinders gee. Die feite is, sy kan nie vir hom kinders gee. Dis onmoontlik. Maar God maak 'n belofte aan Abraham. Dan hou ons derdens 'n goddelike bestemming. Kom ons kyk gou na Genesis 11. Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. So hier's Terah, hier's Abraham se pa. Abraham se pa is gereed, hulle is op pad na Kanaan toe. Het God met hulle gepraat? Ek weet nie, die skrif sê dit nie, maar ek dink God het met hulle gepraat. Want Reinhard Bonke sê, hy weet dat hy is nie die eerste een met wie God gepraat het nie. Hy weet daar's ouens voor hom wat nie die stokkie opgeneem het toe God met hulle gepraat het. En weet jy wat, God sal praat en God sal bly soek tot hy die regte man kry. En hier is Terah, Abraham se pa, die Here, ek glo die Here het vir hom gesê, gaan na die land Kanaan toe. God het 'n plan gehad met Terah se lewe. En ons, ek en jy moet weet, dat vir elkeen van ons, is daar 'n goddelike doel, is daar 'n goddelike bestemming. God has a purpose for your life. God has a destiny for your life. God wil hê ons moet saam met hom beweeg. God werk, en ek en jy moet saam met hom werk. Tera neem aksie, hy mobiliseer sy familie. Nee, hy sê, manne, huisvergadering. Dan ons huis, as dat goed moet gebeur, dan sê my vrou, dis nou tyd vir huisvergadering. Sy keer sê die pa, hoor jy so, dis nou tyd dat ons saam bid. Jy weet, hy kry sy familie by mekaar, hy sê vir hulle ouens, ek glo ons moet trek, ek glo ons moet beweeg, ek glo dis wat in lyn is vir ons toekoms. En hy berei hulle voor, en die volgende oomblik toe sien ons, hulle trek. Hier gaan hierdie ouens, hulle is op pad na Kanaan toe. Maar ouens, wat gebeur, is dat die emosionele bagasie in Tera se lewe maak dat sy bestemming op 'n syspoor beland. Maak dat sy bestemming ontspoor. Ongelukke, tragedies, hartseer en teleurstellings het die vermoë om jou van die hooflyn te rangeer na sy lyn. In my studente daad het ek op die treine gewerk. Ek was 'n drywers assistent gewees. Ek moes die plek waar ons gesit het, moes ons skoonmaak, en dan was my werk om vir die drywer koffie en tee te maak, en as ons daar in Kroonstad gedraai het, van Bloemfontein af, dan moes ek sy worsie vir hom gaar maak, daar was op die hotplate, daar was 'n hotplate gewees, en dan op sekere plekke, dan moes ek daar deur die eenheid gaan, en net kyk, alles is nog reg, jy weet, moes ek sulke lesings gaan neem, en dan bring ek dit terug vir die drywer, en jy weet dat hy baie gelukkig is. Maar ek onthou een aand, toe ry ons in die middel van die nag, in die winter, hier by seker 3:00 die oggend, en ouens glo my, die Vrystaat raak koud. Die Vrystaat raak baie koud. En op pad daar na Tenissin toe, nou sien ons, daar's een trok, jy weet, daar's so brand by een van sy wiele. En nou hulle praat, die rangeer in die spoorwegpersoneel, hulle praat van 'n warm askas. Want wat gebeur het, daai as het beginne brand, olie, grease het beginne brand, en nou moet jy van daai trok moet jy ontsla raak, want daai trok is nou 'n gevaar vir die res van hierdie trein. En ek onthou in daai middernag, daar op Tenissin moes ons nou daai trok afrangeer, hom op 'n syspoor sit, dat die res van die trok, die res van die trein, ons daai trokke kon aanhak, en dat ons die res weer by hulle bestemming kon kry. Ouens, op 'n sylyn is daar nie beweging nie. Op 'n sylyn is daar nie doel nie. Op 'n sylyn is daar geen bestemming. En ek wil jou vandag uitdaag en sê, moenie dat emosionele bagasie, moenie dat seer en hartseer en ongelukke en tragedie jou op 'n sylyn laat beland nie. 11:31, en Tera took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. Hulle is op pad Kanaan. Hulle kom by 'n dorpie met die naam van Haran. Dieselfde naam as wat sy kind se naam was. Jy weet, dis soos, jy weet, jy ry uit Bloemfontein uit, en jy gaan nou Uganda toe, en jy kom by 'n plek met die naam van Tenissin, en jy stop daar, want jou kind se naam is Tenis. Is jy met my? Jy sien, Abraham is op pad na hierdie dorp toe, en in vandagse terme kan jy dink die skok van hierdie dorp se naam is Haran. Dit krap al die ou wonde weer oop. Dit krap al die sleg weer oop. Die slegte ding van hierdie kind wat hy verloor het. Nou Abraham het, ekskuus nog, Tera het seker na in die dorp gekom en toe vind hy uit, maar hierdie dorp se naam is Haran. En wat gebeur? Wat gebeur hier is dat sy bestemming ontspoor. Die doel van ongelukke tragedies, hartseer, teleurstellings, is om jou sterker te maak, om vergifnis in jou te werk. Ouens, hierdie ding van vergifnis is so belangrik. Ons profetiese woord vir hierdie jaar is being one, en dit is so belangrik dat ons mekaar sal vergewe. Kan jy, wil ek 'n bietjie amen sê? Dit is so belangrik. Hoe het iemand eendag gesê, die geheim van 'n goeie huwelik is twee goeie mense wat mekaar kan vergewe. Or two good forgivers. Dit is so belangrik dat ons sal vergewe. Dit is so belangrik dat ons God sal toelaat om genade in ons te werk en om 'n sagtheid in ons gees te werk, nie om op 'n syspoor te beland. En ons baie keer het ek en jy nodig om onsself te vergewe. Hallo? Jy weet, ons het gehoop ons kan 'n sukses van hierdie ding maak en iewerster maak ons 'n fout of iewerster daag ons nie op nie of iets gebeur wat maak dat ons nie kan bereik wat ons wou bereik het. En ek en jy het baie keer net nodig om myself te vergewe. Om te sê dis oké. Okay. Jy het 'n fout gemaak. En ek dink die moeilikste persoon om te vergewe is jouself. En ander keer is ons kwaad vir God. Jy weet, baie keer sê ons dit nie. Ander keer sê ons dit. Jy weet, ek is vies vir die Here. Hoekom het die Here dit toegelaat? Jy weet. En ons kan sê, hoekom het die Here toegelaat dat ons land hierdie president het? Jy weet, baie keer wil ons die goed aan die Here toeskryf. Maar dit is nie die Here wat hom ingestem het nie. Nou, ek wil nie politiek praat vanoggend nie. Maar verstaan, baie keer het ons net nodig om die Here te vergewe. Sê, weet jy wat, ek is vies vir die Here. Ek is kwaad vir die Here. Hoekom het die Here dit toegelaat? En ons, God, laat nie kwaad toe. En baie keer het ons net nodig om ander te vergewe. Ons vergifnis maak van die wêreld 'n beter plek. Bitterheid maak van die wêreld 'n slegte plek. Dit help nie dat ons bitternis, dat ons bitterheid in ons harte dra nie. Kies om te vergewe. Kies om vry te spreek. Dis interessant dat hierdie woord tera beteken oponthou. Of dit beteken vertraging. Jy sien, God het 'n plan gehad met Tera se lewe. Maar die emosionele bagasie het gemaak dat sy trein ontspoor het. Dat sy reis ontspoor het. Dat hy nie gekom het waar hy moes gekom het. En ek wil jou uitdaag en sê, ouens, as jy op daai plek is, kom praat. Kom gesels. Maak 'n afspraak met my, praat met Amanda, praat met iemand wat jou kan help. Maar moenie dat emosionele bagasie jou reis laat ontspoor nie. In my maand gaan ons weer legacy doen. F3. En die hele ding van F3 is, wat maak jy met die emosionele bagasie in jou lewe? Want almal van ons het emosionele bagasie. Hallo? Almal van ons, kom, jy weet, dis 'n onvolmaakte wêreld. Jou pa is onvolmaak, jou ma is onvolmaak, jou familie is onvolmaak, jou boetie is onvolmaak, jou sussie is onvolmaak. Dis net jy wat volmaak is. Nee, jy's nie volmaak nie. En hoe hanteer ons hierdie goeters? En waar ons praat is, hoe om vry te spreek. Hoe om te vergewe. Want ons het nodig om te vergewe. Ons het nodig om mense vry te spreek. Ons het nodig om ons harte skoon te kry. Want ouens, my en jou hart bepaal ons vermoë hoe ver ons met God kan gaan. Die toestand van ons hart. As jou hart sag is, kan jy ver gaan. As jou hart hard is, gaan jy nie baie ver kom nie. Onthou julle die gelykenis van die saaier? Die eerste saad was op die harde grond gewees. Die voëls het dit sommer kom oppik en hulle is weg daarmee. In die ander grond het daar tussen die distels gegroei, nê? Nee? En Jesus sê die distels is die sorge van hierdie wêreld. Dit het so 'n stukkie gegroei en toe gebeur daar ook niks nie. En die ander grond het daar op die rotsagtige, die ander saad het op die rotsagtige grond geval en daai saad het net so rukkie gegroei en toe kon hulle nie wortels skiet nie en toe is hulle ook sommer dood. En die ander saad het op die goeie grond geval. Wat is die goeie grond? Dis die grond wat voorberei was. Dis die grond wat omgeploeg was. Dis die grond wat sag was. Dis die grond wat bemes is. En raai wat, hy saad het gegroei. Man, hulle het, jy weet, hulle het sommer gekreun en gekraak soos hulle gegroei het. Woord sê 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Ouens, dit was dieselfde saad gewees. Die toestand van jou hart bepaal hoe die woord van God in jou hart kan werk. Ouens, emosionele bagasie, werk geestelike dood. Ek wil vinnig hierso klaarmaak. Die woord sê 11:32, so the days of Tera were 205 years. Tera died in Haran. Tera mis God se beste. Moenie God se beste mis nie. As jy nodig het om vry te spreek, ons gaan net nou die nagmaal gaan ons saam ervaar en saam beleef. En met die nagmaal ervaar ons sy dood. Ons ervaar dit wat Jesus vir my en jou kom doen het. God het alles gedoen. Jesus het alles aan die kruis kom doen. Hy het alles kom gee. Hy kon sê, tetelestai, dit is volbring. Paasfees, tetelestai, dit is volbring. Ek het alles gedoen wat ek vir jou kon gedoen. Vat dit, leef dit. Jy sien, God het vir my en jou alles gedoen. Omdat hy ons kon vergewe, omdat hy aan die kruis kon sterf, kan ons mekaar vergewe. Is jy met my? Omdat hy in die kruis gesterf het, kan ek en jy heilig leef. Omdat Jesus vir my en jou die prys betaal het, kan ek en jy gehoorsaam. Hy stil hoef nie. Jy sien, Jesus het die oorwinning aan die kruis behaal. Geen prys, en ek sluit hiermee af, is te groot om verhoudings te herstel. Ons werk deur die trauma. Dat is baie keer goed wat gebeur wat ons teleerstel. Mense wat goed doen wat ons teleerstel. En weet jy wat, dit help ons kop hierdie goeders opnoem. Dit help wanneer ons praat oor hierdie goeders. Dit help as ons na iemand toe gaan en sê, weet jy wat, ek het hulp nodig. Ouens, praat. Werk hierdie trauma. Werk hierdie goed wat vir jou trauma is. Werk hierdie goed wat trauma veroorsaak in jou verhouding met God. Werk hierdie goed wat trauma veroorsaak waar jy by betrokke was. Ouens, kies om mense te vergewe. Kies om jouself te vergewe. Kies om God te vergewe. En as jy ander te nagekom het, vra hulle om jou te vergewe. Moenie iets teen ander hou nie. Jy weet, mense het ons te nagekom, maar aan die ander kant het ons ook mense te nagekom. En waar ek andere te nagekom het, vra vergifnis. Wat doen vergifnis? Wat doen dit as ek hierdie trauma hanteer? Een van die dinge wat gebeur is, jy kom terug op die spoor. Jy hervat jou reis. En as jy jou reis hervat, kan jy jou bestemming bereik. Ons lees daar in die Nuwe Testament van die jongman met die naam van Johannes Markus, en Johannes Markus was Barnabas se neefie, as ek het reg het, en Paulus en Barnabas was uit op hierdie sendingreis gewees, en as ek so Handelinge lees, dan sien ek Paulus se sendingreis was rof gewees. It was not for the faint-hearted. Glo my, ons Let's Go team se goed raak nie so wild nie. Ek bedoel, hulle het Paulus sommer daar op die stadspleine gesleep, en hulle het sommer betogings gereel, jy weet, en dan Paulus hom weer bevind, dan sy sommer binnen in die tronk. Ek was nou nog nie op 'n tronk met 'n Let's Go uitreiking gewees nie. Maar in Paulus, jy weet, ek bedoel, Paul was breaking ground. Dit het wild gegaan. Dit het rof gegaan. Jy weet, hy het sommer by 'n plek ingekom, dan het hy hele stad se ekonomie omgeswaai. Jy weet, en dan sê hy, hoor, Jesus is die enigste God, die Anna van die Efese, man, sy is nie 'n God nie. Wat koop julle hierdie beeldjies? Jy weet, en dan besef hierdie ouens, hier is moeilikheid. Ons hele besigheid is nou besig om onder te gaan. Wat doen hulle? Maklike manier. Gryp Paulus, jy weet. En vertel 'n klomp leens. Nou, Johannes Markus was op een van hierdie Let's Go teams gewees, en hy het net gesê, dis te wild, en toe die Interkaap verbykom, toe klim hy op die Interkaap, en toe gaan hy huis toe. En toe die volgende Let's Go gebeur, toe sê Barnabas, nee, maar ons moet Johannes Markus saamvat. En toe sê Paulus, daar is nie manier dat ons Johannes Markus kan saamvat. Jy weet, hy moet maar nog 'n bietjie by die huis bly. Hy moet nog 'n bietjie voorberei. En op die einde van die dag toe het Paulus en Barnabas se paai geskei. En hoe sê een van die skrywers een van die kommentators sê, en Barnabas skryf homself uit die Nuwe Testament uit. Weet, hy en Paulus, hulle het maar 'n bietjie verskil, mense verskil maar, sien in die Bybel het ook verskil, dat een goeie redenasie gehad, en Barnabas het by die huis geblei. Maar weet jy wat, God het gewerk, en hierdie jongman, Johannes Markus, is herstel, later het hy die evangelie van Markus geskryf, want God herstel mense, en in teendeel op 'n ander plek, dan vra Paulus, hy sê vir Johannes Markus, hy moet my boeke bring, jy weet, te besef hy kan hom weer gebruik. So ouwens, werk deur jou trauma, vergewe, wat jy nodig het, om te vergewe, jy weet, en as jy God moet vergewe, vergewe die Here. Geloof my, God is goed, dis die duivel wat sê dat hy sleg is, en as jy jouself moet vergewe, vergewe, spreek jouself vry, gaan staan daar in die spieël, en daar in die spieël, en sê, Gerkie, ek vergewe jou, vir die nonsens wat jy aangejaag het, en as jy ander moet vergewe, vergewe hulle, en as jy droog gemaak het, wat die geloof allemaal van ons gedoen het, vra iemand groot, om te sê, ek is jammer. Dit vra iemand groot, om die eerste stap te neem, om te sê, vergewe my asseblief. En gewoonlik is ander mense graceful, dan sê, ach, waarvan praat jy? Kan nie meer onthou. But for you, it will bring a breakthrough. For you, it will be divine intervention. Ons bid net saam, terwyl die klein groep ons die nagmaal by mekaar kry. Here, ons wil net vir u dankie sê, dat u 'n God van deurbrake is. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat het u hart is, dat ons in vryheid sal lewe. En Here, ek weet in hierdie oggend, dat u met ons praat, Here. Ek weet dat u ons uitdaag in hierdie oggend, Here, veral in hierdie tyd wat ons leef, in die tyd van ons kerk, Here, in die tyd van ons land, in die tyd van ons ekonomie, dat ons nie bitter sal raak nie, maar dat ons sal kies om te vergewe, Here. Dat ons sal kies om deur ons trauma te werk, Here. Dat ons sal kies om nie op die syspoor te beland nie. Dat ons sal kies om nie te ontspoor nie, Here, maar om te kom by die plek waar U wil hê ons moet kom. En ek sê vir die dankie daarvoor. En voor ons die nagmaal gaan gebruik, ek voel net, ek wil net hierdie tyd gebruik, as jy net ervaar, Here sê ek moet vergewe, ga jy nie voor hem toe laat kom nie, maar sê net, bid vir my, wil jy net gaan goeie hand opsteek nie, en dan gaan ek net saam met jou bid, dat sê, Here, help my, en gee my die genade, om te vergewe, ek sien die hand wat opgaan, ek dink, daar is 'n hele paar hande wat nodig het om op te gaan, wat sê, yes, steek hom net vannag op, en laat sak kom, then I'll pray for you.